Savulaik situāciju par vidas pieejamību būvu objektos uzraudzījusi būvvalde, taču tagad tā vairs nesot un visa atbildība gulstoties uz arhitektu pleciem, kuri nevienmēr ievērojot nepieciešamās specifikācijas, lai, piemēram, cilvēki ar kustību traucējumiem varētu iekļūt ēkā. Tā norāda invalīdu un viņu draugu apvienības apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Viņš skaidro, ka vidas pieejamību bieži vien saista tikai ar pacēlājiem un uzbrauktavēm, taču tā attiecas arī uz cilvēkiem ar redzes vai dzirdes invalīdību. Kuriem nepieciešamas akustiskās dzirdes cilpas, surdotulki, vadlīnijas, kā pārvietoties pa pilsētu un citi. Par to esot runāts jau gadiem, taču jautājumi vienmēr esot atlikti, pieļaujot, ka problēma atrisināsies pati no sevis. Turpina Ivars Balodis.
Pieejamā vide ir viens no pamatnosacījumiem, lai vispār cilvēki ar invaliditāti varētu iziet ārā, un tā pieejamā vide ir kļūst svarīga, man liekas, ka visai sabiedrībai, jo arī vecāku gadu gājiem cilvēkiem pieejama vide ir viens no izšķirošiem faktoriem kaut kur doties vai nedoties. Tāpat arī turismā, man liekas, ka pieejama vide tas ir viens no svarīgiem būtiskiem faktoriem, lai turisti pēc iespējas vairāk vienā vai otrā vietā ierastos.
Lai situāciju risinātu, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē apspriesti divi potenciālie varianti, proti katrā pašvaldībā ieviest cilvēku, kas atbild par vidas pieejamības nodrošināšanu, uzraugot būvu objektus un risinot citus neskaidros jautājumus, vai arī izlases kārtībā pārbaudīt Latvijā noteiktā laika posmā būvētos objektus un pārbaudīt, vai tiek ievēroti būvu normatīvi un tie ir jēgpilni. Runājot par vidas pieejamības speciālistu būvu objektos, Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs uzsver, ka tas radītu papildu slogu, jo kontrolējošo acu pāru esot pietiekami daudz.
Vidas pieejamība, protams, ir ļoti svarīga un es tikai par un atzīstu, ka to visu vajag, bet manuprāt, mēs birokratizējam papildus cilvēku uzliekot tieši uz šo, jo tam ir jābūt projekta risinājumam, tā ir pasūtītāja atbildība, ka viņš tomēr seko līdzi, lai tie risinājumi ir izbūvēti, un īpaši, ja tas ir projektā un ir pasūtītāja prasībās, atbildīgā būvdarbu vadītāja atbildība ir tā, kura nosaka, ka tam ir jābūt izbūvētam. Un vēl jau ir pasūtītājiem būvuzrāds.
Labklājības ministrijas vecākā eksperta vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inesa Vilcāne gan uzsver, ka abas ieceras ir atbalstāmas un iespējams īstenot. Turklāt vidas pieejamības speciālisti Latvijā jau esot pieejami, piemēram, pērn sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām apmācīti 15 cilvēki.
Labklājības ministrijā jau vairāku gadu garumā sadarbojamies ar nevalstiskajām organizācijām, kuras savā kompetencē sniedz šīs vidas piekļūstamības ekspertu konsultācijas. Mēs esam arī slēguši savulaik pakalpojumu līgumus un esam nodrošinājuši šīs vidas piekļūstamības konsultācijas Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos.
Saeimas atbildīgajā komisijā lemts turpināt diskusijas, iesaistot arī atbildīgās ministrijas. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.